መንግስቲ ኢትዮጵያን ትካል ገንዘብ ዓለብን ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዝዓብየሉ ግምት ተመሳሳሊ ኮይኑሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብ 8.5 ሚታዊ ከዓብ እውን ሓቢሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተሎ ተራኺብና ንላ ዝብል ፖሊሲ ከምዘይተለወጥ እውን ኣፍሊጦም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ሪፖርት በትርስጠ
ዓለም ለኸ ትካላት ገንዘብን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ዓመታዊ ዕብየት ቁጠባ ምስ ተፈላለዮም ጸኒሖም ሎሚ ግና ኣብ እዋን ደርቂ ዝተኸሰተሉ ኣብ ሓደ ኣለና ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም IMF ዝሃቦ ግምት ከም ዝበጽሖም ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ክልቴና ግምት ተቐራሪቡ ኣሎ እውን ኢሎም ሎሚ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ
የተከበረው ምክር ቤት እንደሚያውቀው እኛና የአይኤምኤፍ ግምታ በአብዛኛው ጊዜያት
እዚ ዝተኸብረ ቤት ምኽሪ ከም ዝፈልጦ ናትናን ናይ ኣኤምኤፍን ግምት ዘይቃዶ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ሎሚ ግና ብዝገርም ኩነታት ተመሳሳሊን ዝቀራረብን ኮይኑ ኣሎ ምኽንያቱ ከቢድ ፈተና ድርቂ ኣጋጢሙና ኤልኒኖ ዝጠምቁ ድርቂ ኣብ ልዕሊ ሕርሻ ዘሕደሮ ጽልዋ እውን ተገምጊሙ እዩ ፍልይ ብዝበለ ግና ዘፈራት ኢንዱስትሪን ኣገልግሎታትን ሎም ዘበን ብ7 ሚእታዊ ዕብየት ከም ዘርኣየ ኣኤምኤፍ ከይተረፈ ኣብ ሪፖርቱ ነጺርዎ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ዘይንሰማማዕ ዝነበርና ሎሚ ዘመን ግና ተሰማሚዕና ኣለና
ቁጠባ ኢትዮጵያ ሎም ዘመን ልዕሊ 8.5 ሚታዊ ከም ዝዓቢ ክንርኢ ክኢልና ኣለና ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንዝወነነቶም ኣውንታታት ተበሊጻ ካብ 5 ሚታዊ ሰጊሩ ዘይፈልጥ ዕብየት ዘፈራት ኢንዱስትሪን ኣገልግሎታትን ብ7 ሚታዊ ከም ዝዓበየን ልዑል ውፅኢት ከም ዝኾነ ርኢና ኣለና ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ንዝቐርበሎም ሕቶታት ኣብ ዝመለሱሉ እዋን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ከባቢ ጾሮና ዝተኻየደ ውግእ ዝወልዖ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መንቀሊኡ ድማ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንመራሕቲ ኤርትራ ብገበን ኣንጻር ሰብኣዊነት ስለ ዝኸሰሶም እዩ ይብሉ
ኢትዮጵያና ኤርትራ ተቆራቆሱ ብሎ የዓለም ህብረተሰብ አይኑንና ሐሳቡን እንዲያ
ማህበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጋጨንን ኢሉ አይኑ ናባና ንክገብር እዩ ነይሩ ውጥኖም ንሕና ግና ናብቲ መጻወድያ ክነኣቱ ኣይፈቐድናን መልሰ ግብሪ ሂብና ዓሪፍካ ኮፍ በልኢልና ዝያዳ ኣቃሊዕና ኢና ገዲፍናዮ
ድሕሪ ውግእ ኣብ ጸሮና ዝዘራረብናዮም ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተፈለየ ኣበጋግሳ እቲ ግጭት ገሊፆምላ ነይሮም ከምዚ በሉ ኣምባሳደር ግርማ
ንሕፅር ዝበለ ዘረባ ንኢትዮጵያ ወራራፍ ኣካይዱ ወራር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወታደራዊ መጥካዕቲ ፈፂሙ ኣብ ግንባር ጾሮና ማለት እዩ ንምንታይ ፈፂሞዎ ዝብል ካልእ ዝርዝራትን ብድሕሪ ሕጂ ክወፅእ ይኽእል እዩ ብሕፅር ዝበለ ግን ኣብቲ ውሽጣዊ ቅልውላው ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኦሮሞ ቅልውላው ኣሎ ናይ ቅማንት ኣሎ ናይ ጥሜት ቅልውላው ኣሎ ናይ ቁጠባዊ ቅልውላው ናይ ድኽነት ቅልውላው ኣሎ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ዘየድሊ ክሳራታት ንምምፃእን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ስጉምቲ እዩ
ሎሚ ሶሉስ መግለፂ ንፓርላማ ሃገሮም ሪፖርት ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ እውን እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምልዛብ ቅሩብን ፖሊሲ ምምሕዳርም እውን ዘይተለወጠ እዩ ይብሉ
ፖሊሲያችን በጣም ግልጽ ነው አሁንም ቢሆን ይሄ የተናጋው መንግስት
ፖሊሲና ኣዝዩ ንጹር እዩ ሎሚ እውን እንተኾነ እዚ ዘይቅሱን መንግስቲ ኮፍ ኢለ ክዘራረብ እየ እንተኢሉ ማዕጾና ክፉት እዩ ስለ ሰላም ኢልና ዘይንኸፍሎ ዋጋ የለን ንምልዛብ ቅሩባት ኢና
ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ሎም ዘበን መንግስታዊ በጀት 274.3 ቢልዮን ቅርሺ ንክኸውን ወሲኑ ኣሎ ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ሪፖርት